Не знам коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваността от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Здравейте! Започва здравното предаване на Дарик Радио, клиника на шестия етаж. Аз съм Деляна Михнева. Първото за новата година издание няма да говорим за черната статистика и проблемите в здравеопазването. Искаме да започнем в позитивен дух и затова сме решили днес да се обърнем към алтернативните методи на лечение и по-точно към успешното им комбиниране с традиционната медицина. За класическата иглотерапия, акупунктура, както и по-малко известните в България корейски и японски методи на лечение, днес ще разговаряме с доктор Марията Желева. Здравейте, добро утро!
Добро утро!
Представете се с няколко думи на слушателите и ни разкажете какво ви привлече да се занимавате точно с нетрадиционната медицина.
Аз 25 години бях асистент по кожни болести в Пловдивския медицински университет и в началото на асистентската си практика бях на курс по акупунктура. Това беше първия курс по акупунктура за България. И той се водише от мой колега от кожна клиника София, който е и доена на Българското акупунктурно дружество, доктор Илиев. И така, в този курс, който продължи 3 месеца, основен курс по акупунктура, аз се запознах с китайската медицина. И след това започнах да я практикувам при лечението на кожни болести. Така не само се запознах, но и се впечатлих от резултатите, които получавахме. Разликата между бързите и трайни резултати с акупунктурата в сравнение с някои от традиционните лечения с мехлеми, мазане, кремове, таблетки. Аз съм такава, бърза. Искам бърз, мигновен резултат, очеваден и това на мен ми допадна. И оттам нататък вече се появи и скенера. Това е електронен уред и това е електронния вариант на китайската акупунктура. Преди 12 години се запознах с този апарат, въведох го в България. След това постепенно станах и международен преподавател по акупунктура в Ирландия, в Англия, с немските колеги и вече от 6 години се занимавам изцяло енергийна медицина.
Трябва ли човек да е медицинско лице задължително, за да се занимава с алтернативна медицина?
Моето мнение е, че трябва да бъде. Значи, самото наименование алтернативна медицина, медицина говори, че човек трябва абсолютно сериозно и отговорно с много познания да се занимава с лечението на хората. Алтернативна, ние обичаме много тази дума, въпреки че е разпространена, комплементарна може би е другия термин, или имаме една официална медицина за момента и имаме една комплементарна тази, която допълва официалната. Просто в историята така са се случили нещата, че официалната за момента медицина е била развита, подпомогната и сега е подпомагана от фармацевтичната индустрия и се е развила повече и е станала официална. Алтернативната, както я наричаме, или неофициалната медицина има много по-дълбоки корени. Китайската, например, е с 5000 години история и продължава да доказва своите резултати. И аз смятам, че наистина медицински лица трябва да се занимават с тази медицина. Така и на Запад има колежи, има и университети и си има лекари по алтернативна медицина. И за това, защото не са лекари в България, смятам, че оттам и пада имиджа на тази медицина сред хората.
Какви методи на лечение използвате? Споменахте този скенер. Какво представлява той и съответно другите методи, които използвате?
Името е Скенар.
Скенар.
И ударението специално го слагам на АТО, за да направя разликата между скенер, което е диагностична апаратура, и скенар, което е електронен апарат за въздействие върху акупунктурни точки, меридиани, зони. И затова го наричам електронен вариант на акупунктурата. Той е руски апарат, създаден за руските космонавти, по-точно за съветските космонавти, наистина. И след перестройката вече излиза и започва да се разпространява. Ето, с този апарат в Германия работят 5000 лекари. Докато, да кажем, в Ирландия и в Англия, там може и не медицински лица, но такива, които задължително са изкарали обучение някакво.
Но това зависи от законодателството
медицина
на държавата, предполагам.
Точно така. Всяка страна е различно. За съжаление, в България все още този въпрос не е уреден с алтернативната медицина. Скенара е електронен апарат, който помага на терапевта да намери точното разположение на акупунктурната точка,
да,
което
не
е
да
лесно.
Сгреши.
Да, апарата прилепва много плътно на това място, местото се зачервява, звука на апарата се променя, тъй че помага много на терапевта и отделно електрониката подава знаци, с които показва кога е достатъчно, кога вече можем да спрем въздействието, кога е, сме достигнали до оптималното въздействие.
Тоест, с какво въздейства? С електромагнитни вълни?
Точно така, с електроимпулси, които са специално измислени, създадени, това е голямото откритие на руснаците, да бъдат максимално близки до човешките импулси, и затова организма възприема тези импулси като много близко до собствените, като собствени, и затова много бързо реагира. Има и обратна връзка. Промяната в съпротивлението на кожата в тази точка, в която подаваме импулсите, автоматично променя следващия сигнал. Тъй че така импулсите се нагаждат във всеки един момент да бъдат максимално адаптирани точно за този пациент, точно за този момент.
След малко ще продължим с нетрадиционните методи на лечение и с какво могат те да ни помогнат. Останете с нас.
Българско национално Дарик радио. Клиника на шестия етаж.
Здравейте отново! Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж. Днес наш гост е доктор Марията Желева, която се занимава с по-нетрадиционни методи на лечение, като кранио, суджок и хара терапия. Доктор Желева, преди паузата говорихме за скенара, като метод за откриване на акупунктурните точки. С какво могат да лекува тази меридианна терапия, за която споменахте, и да ни разкажете малко повече за тези останалите видове, с какво те се допълват и така помагат за по-ефикасното лечение?
Тук е голямата разлика между официалната медицина и тази комплементарна или алтернативна медицина, че комплементарната медицина разглежда човека като цяло. И целта е, затова и ги наричаме холистични терапии от холоцял. И целта на тези различни методики, които се включват в тази холистична медицина, е да подпомогне цялото да се справи само със здравния си проблем. И затова въпроса какво точно лекуват просто е неуместен. Те могат да лекуват всичко, защото организма се лекува сам, а тези методики подпомагат организма. Организма е получил някакъв външен, вътрешен стимул, раздразване и се е дисбалансирал. И затова е отишъл към състояние на болест. Но ако има достатъчно сили, скоро той отново ще стане здрав. При тези болести просто тази оздравителна, самооздравителна система е зациклила. И затова с тези методи ние се опитваме да подпомогнем отново да рестартираме организма. Затова аз много обичам тези методики, за които вече споменахте. Наричат се методики чрез откриване на проекциите на различни органи, на целия ни организъм в малки негови участъци. Това е принципа на холограмата, която означава, че всяка една наша малка част има информация за цялото. Така върху ухото имаме точки, които имат информация за всеки един орган. Така е по ръцете, по носа, по езика, по устните. Просто аз използвам някои от най-разпространените. Това е аурикулотерапията, където използваме проекциите върху ухото. Су-джок, където използваме проекциите върху су-ръка, джок, ръка, крак, върху при краниотерапията върху скалпа и т.н. Във всички тези части от нашия организъм има бутони, чрез които ние рестартираме, подаваме отново информация на нашия организъм. Казваме му: боли ти коляното, ти не си си свършил работата, довърши си оздравителния процес. И аз за това обичам да натискам повече бутони. Един бутон от ухото, един бутон по скалпа, един бутон на самото коляно. И стана въпрос и за хара терапията, един бутон на пъпа. И аз скоро научих, че всъщност корема съставлява също една микросистема. Отново върху корема се проектират, има проекционни точки на всичките меридиани. А пък още по-малка такава система е и пъпа. Значи около пъпа има проекционни точки за меридианите и аз ги използвам, за да въздействам върху меридианите.
А нека да обясним на хората какво представляват тези меридиани, които са по тялото, как се... къде са?
С удоволствие ще обясня отново, защото наистина учудващо е, че много мои пациенти казват: това за паралели ли става въпрос? Меридиани не знаят. Меридианите са канали в нашето тяло, по които тече енергията чи, според китайците. Сравнявам тези канали както нашите вени и артерии. Ние всички знаем, че ги имаме и че те преминават един в друг. И те могат да се видят. Разликата с тези меридиани, енергийни канали, е, че ние все още не сме намерили начини, чрез които да ги обективизираме, да ги видим, но те също така преминават един в друг и в тях тече не кръв или лимфа, а тече енергията чи. И тогава, когато има запушване на някой от каналите, има проблем. По същия начин, ако ни се запуши един кръвоносен съд на сърцето, ще направим инфаркт или на мозъка инсулт, а в по-слабата си степен полека-полека ще се запушва. По същия начин и енергийните канали постепенно се запушват. Това дава своята симптоматика, но въпросът е дали ще обърнем внимание и ще примахнем този блокаж, за да не се стигне до инфаркт, инсулт или в случая по-сериозно и дълготрайно запушване на един енергиен съд.
И когато натиснем определената точка, отпушваме този поток от енергия и нещата тръгват.
Не,
най-общо казано.
Не, чак дълго просто, но да. Чрез натискане на определени акупунктурни точки или вкарване на игла в тези точки или подаване на електроимпулси, както е в случая при скенар терапията, ние получаваме достъп до енергийната мрежа от канали или от меридиани. И тогава вече подпомагаме за примахване на този блокаж.
Добре, да кажем сега, можем ли да си помогнем сами, ако знаем коя точка за кое отговаря и примерно какво бихте препоръчали на някой, който страда от главоболие?
Така.
Къде да се пипне?
Главоболието е тежък пример, защото едно главоболие може да се дължи на синузит, на болки в очите и много-много други причини. Но въпреки това ще ви кажа. Така или иначе търсят се акупунктурни точки, които са в областта, където има оплакване. И затова аз ви препоръчвам с показалица или с няколко пръста да почуквате леко върху областта, която ви боли и да търсите този участък, който е по-силно чувствителен или по-болезнен, почукайте си и ще видите, че има един малък участък, който рязко се различава от останалата кожа. Това е точно нашата акупунктурна точка, която ни вълнува. Тя е активирана и затова тя е чувствителна. След това започвате бързо да почуквате върху тази точка. По този начин подавате импулси, механично въздействие. Това е пиезо ефекта. Както запалваме една запалка чрез механичното дразнение и се получава огън, така чрез механичното почукване подавате тласък на енергията и това може да
облегчи най-малкото
нещата. Трябва да почуквате до тогава, докато получите поне промяна, поне леко облегчение, поне и напълно на точката, която почуквате, да стане еднаква с околната точка и съм убедена, че след това ще настъпи подобрение в главоболието.
А жените или мъжете са по-склонни да потърсят помощта на нетрадиционната медицина?
Мога точно да отговоря, защото точно сега правихме статистика на преминалите пациенти тази година през моят център и се оказа, че съотношението е 60 за жени, 40 за мъже. Значи много е близко, не е 50 на 50, но е 60 на 40. Забелязала съм, че много са активни майките. Те четат по интернет, интересуват се, водат децата си или пък жените водат мъжете си, но в края на краищата пациентите, които лекувам, са почти поравно.
Хората често се обръщат към нестандартните и нетрадиционните методи на лечение, едва след като са опитали всичко друго, което традиционната медицина може да им предложи. Защо изпитват недоверие към този тип терапии хората?
Може да се разгледа от различни страни. Първо, много по-лесно е да пиеш едно лекарство, да кажем един аналгин и да чакаш докато нещата станат нетърпими. Това е за хората, които предпочитат лекарствата. Тези хора стават все по-малко и все повече млади хора идват при нас като първо средство на избор. А особено за децата си, наистина търсят такива алтернативни методи. А тези, за които говорите, това е последната сламка. Това са хора, които не вярват на алтернативната медицина. Те просто търсят разрешение на въпроса си и аз много се радвам, когато точно с тях успея, защото променям и виждането им за самите себе си и когато те разбират, че наистина в тях тече тази енергия. Наистина ми е толкова много микросистеми, толкова много начини да си помогнем. Те самите се променят и емоционално, и ментално и там победата е най-голяма на тези невярващите. А за невярването подпомага и това, че не е организирано в България използването на алтернативна медицина, особено от медицински лица. В чужбина тези методи се използват и дори тъй наречената здравна каса плаща на пациентите, които желаят 10 процедури от този алтернативен метод, който те пожелаят. И тогава естествено, че вярата, уважението на хората, когато нещо е узаконено, прието от държавата, е много по-голямо. Надявам се това да стане скоро и в България.
Дай Боже, разкажете някой интересен случай от вашата практика и с това така да приключим, въпреки че темата е голяма, интересно, на 5000 години история.
Тъй като ние сме на една цялост от физика и психика и е много важно да се лекува не само физиката ни, но и психиката, затова искам да разкажа един скорошен мой случай, когато дойде пациент с болки в дясната тазобедрена става. Започнах лечение с скенър терапия. От първата процедура имаше подобрение, но до третата подобрението се задържа, но слабо. Не такова, каквото аз очаквам. Бързо да се успокои движението му и болките да намалеят. Това ми подсказа, че има и някакъв друг проблем, може би от психологическо естество. Тогава му предложих да използваме метода на енергийна психология, при което китайската медицина се съчетава с психологията, и да поговорим за неговите проблеми. И се оказа наистина, че той има познати, един познат съсед, по-нататък един негов колега се оказа, който е имал болки в тазобедрената става, оперирал се, сложили са му изкуствена става, но това не е помогнало, той не е могъл да се възстанови и затова са го уволнили от работа. И всъщност се оказва, че при моя пациент той се страхува да не би това да се случи и с него, да не би да му се наложи операция изкуствена става. И тогава, когато поговорихме за този негов страх, свързан и с детството му, когато той е трябвало да отговаря за цялото семейство, той осъзна всичко това, преодоля го и оттам нататък вече с няколко допълнителни процедури успяхме да приключим с тази болка, и то завинаги в тазобедрената му става.
И в крайна сметка и с проблемите, които той е криел и потискал от дете.
И не беше осъзнал. Заедно, като работихме, той осъзна всъщност и тези негови проблеми.
Значи тази алтернативна медицина лекува комбинирано и душата и тялото, някой можем да кажем така.
Задължително, защото много често причините се крият в психиката ни за много от нашите физически оплаквания.
Благодаря ви много. Това беше всичко от нас за днес. Очаквайте ни следващата сряда, когато отново ще говорим за детското здравеопазване. А сега останете с програмата на Дарик Радио и новините в 9:30.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дарени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Това е Дарик.